Σήμερα ήθελα να έλεγα κάτι που έχει σχέση με το χριστιανισμό ημών των Ελλήνων. Ξέρετε τα περιστατικά γύρω από το πρόσωπο του Ιησού εξελίχθησαν κάπου εκεί κάτω στην Παλαιστίνη, όπως ξέρετε, από ιστορικής πλευράς. Έφτασαν όμως και σε εμάς εδώ τους Έλληνες και απασχολούν σήμερα ένα μέρος και από εμάς τους Έλληνες. Ο ταχυδρόμος που έφερε εδώ το χριστιανισμό σε εμάς και μίλησε αναφορικώς με αυτό το πρόσωπο και τα γεγονότα εκεί της Παλαιστίνης, είναι ένα πρόσωπο ιστορικό πλέον, είναι το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου. Είναι κοινής εμπιστοσύνης ο Παύλος όλων των ανθρώπων που δέχονται τον χριστιανισμό σε οποιαδήποτε απόχρωση και αν ανήκουν, τον Παύλο δεν τον απορρίπτουν. Μπορεί το Χριστό να τον απορρίπτουν, τον Παύλο δεν τον απορρίπτουν. Αυτός είναι αυτός ο οποίος από τον Θεό οδηγήθη, δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα, και ήρθε στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα ήρθε κατόπιν αποκαλύψεως ο Παύλος. Δεν ήρθε μόνος του, δεν εκανόνισε αυτός το πρόγραμμα που και πού θα πάει να μεταφέρει αυτή την αγγελία της ελεύσεως του Θεού εις τον κόσμο, της σταυρώσεώς του, της ταφής του και της αναστάσεώς του. Αναφέρει στις πράξεις των Αποστόλων ότι είδε κατόναρ ένα Μακεδόνα, ο οποίος τον εκαλούσε και του έλεγε «Έλα και προς εμάς, βοήθησον ημίν». Και αυτό το ερμήνευσε ότι είναι θέλημα Θεού να περάσει και στην Ελλάδα, και επέρασε στη Σαμοθράκη εκεί επάνω ψηλά, στους Φιλίππους, που μέχρι σήμερα όσοι έχετε πάει από εκεί θα έχετε δει τα μνημεία που υπάρχουν, τα οποία ομιλούν για την έλευση του Παύλου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένως δε στους Φιλίππους υπάρχει μέχρι τη σήμερον βαπτιστήριον και το μέρος όπου εβάπτισε την πρώτη εξ Ελλήνων χριστιανή, τη Λυδία, μια έμπορον σοβαράν κυρίαν με τον οίκο της. Υπάρχουν επίσης οι φυλακές όπου εφυλακίστη ο Παύλος. Είναι στα ερείπια, μετά μάλλον τα ερείπια της πόλεως των Φιλίππων, ερχόμενη από την Καβάλα προς τη Δράμα. Τις φυλακές αφήνουμε δεξιά, προχωρώντας περίπου 500-600 μέτρα. Αριστερά είναι ένα χωριό, Λυδία, έχει πάρει το όνομα από την πρώτη χριστιανή, τη Λυδία. Υπάρχει βαπτιστήριον εκεί και το μέρος όπου εβαπτίστη είναι ακριβώς εκεί που αρχίζει η Ιγνατία Οδός, διότι η Ιγνατία Οδός, νομίζω θα ξέρετε, αρχίζει από τους Φιλίππους και τελειώνει στη Ρώμη. Εκεί υπάρχουν σαρκοφάγοι, υπάρχουν δηλαδή, και να θελήσουμε εμείς να αποσιωπήσουμε τα λιθάρια και τα μνημεία, η σκαπάνη δηλαδή, όπως λέμε σήμερα επιστημονικώς, είναι αυτή η οποία ομιλεί και μας τοποθετεί στη θέση μας. Εκεί το πρώτον επέρασε ο χριστιανισμός, έπειτα κατέβη προς την Αμφίπολη, περνώντας το Στριμώνα εκεί, έπειτα κατέβη από εκεί στη Βέρεια, από τη Βέρεια στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη στα Αθήνας και από τα Αθήνας στην Κόρινθο. Αυτό ήταν το δρομολόγιο το οποίο ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος. Μετά λοιπόν από τη Βέρεια ήρθε εδώ και εμίλησε στους δικούς μας εδώ στα Αθήνας. Η επίσκεψή τους στα Αθήνας είναι, τολμώ να πω, η σοβαροτέρα, διότι εδώ αντιμετώπισε σοβαρούς ανθρώπους, μορφωμένους ανθρώπους. Δεν είχε απλούς αγρίκους μπροστά του ή κάποια σκομοπόλεως ανθρώπους. Τρόπους που είχαν αξιώσεις να τους αποδείξει επίσημα σοβαρά αυτά τα οποία επίστευε και αυτά τα οποία μετέφερε. Έγινε πολλή συζήτηση. Δυστυχώς αυτό το περιστατικό οι περισσότεροι Έλληνες δεν το ξέρουν, παρότι το Ευαγγέλιο το έχει αυτό. Είναι καταχωρημένο στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, πώς ακριβώς ήρθε, τι αντιμετώπισε, πώς εδέχθησαν οι πρώτοι μορφωμένοι επίσημοι Αθηναίοι το κήρυγμα του Παύλου. Έχει μέσα όμως συνοπτικά όλα αυτά που χρειάζονται για τον άνθρωπο. Αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού, αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί μια μέρα και θα κριθεί, πράγμα το οποίο δεν το λογαριάζει, διότι ως επιτοπλίστων εμείς, δεν ξέρω εσείς πως σκέπτεστε, εγώ από αυτά που βλέπω εδώ που γυρίζω, βλέπω ότι ο άνθρωπος πέρα από τη σήμερον δεν ενδιαφέρεται, και αν θέλει να δημιουργήσει μίαν αύριον ευτυχεστέραν φερυπίν, την δημιουργεί, τη κτίζει επάνω σε τόσο σαθρά θεμέλια που και την σήμερον χάνει και την αύριον δεν θα την έχει. Διότι εάν δεν υπήρχε θάνατος, τότε όλα θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν, αυτά που σκέπτεται και ενεργεί ο άνθρωπος. Όμως εφόσον κάποια μέρα, είτε το θέλετε όχι, θα αποσυρθεί από το ενεργητικό εδώ, τα πράγματα αλλάσουν και πρέπει κάπως πιο βαθιά να σκεφτεί ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν τα υπενθύμησε όλα σε αυτούς εδώ τους επισήμους τότε. Ίσως να έχετε μερικές διαβάσει αυτό το περιστατικό και προσέξει. Άλλοι να μην το έχετε διαβάσει καθόλου. Άλλοι να το έχετε διαβάσει και να μην το έχετε προσέξει. Επιτρέψετε μου λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε αυτό το περιστατικό. Πώς ήρθε αυτό που συζητούμε ενίοτε εδώ στην Αθήνα και από ποιον. Έχω μπροστά μου το 17ο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχος 16 και κατωτέρω. Παρουσιάζει τον Τιμόθεο να κατεβαίνει από τη Βέρεια προς τα κάτω. Ενδέτες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό, θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλη. Ξέρετε, οι Αθηναίοι σε κάθε γωνιά της Αθήνας είχαν φτιάσει ένα θεό, ένα άγαλμα. Γι' αυτό και τους λέγει ότι είναι οι δυσδαιμονέστεροι, δηλαδή οι άνθρωποι που κατατρίβονται πιο πολύ με το θείον, θείον με τον τρόπο τους βέβαια. Παροξύνω το πράγμα, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Διελέγετο μενούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της σεβωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Δηλαδή δεν άφηνε στιγμή που να μην έχει μια συζήτηση, μα με κάποιον, μα στη συναγωγή, που να μην μιλάει για την υπόθεση την οποία ήρθε εδώ να μεταφέρει, δηλαδή το Χριστό. Είδατε, Εβραίωσον πήγαινε το πρώτον στα συναγωγά των Εβραίων, διότι η συναγωγή είναι εβραϊκή. Εκεί μέσα υπήρχε η Βίβλος, υπήρχε η Παλαιά Διαθήκη, από την οποία τους ομιλούσε και τους εξηγούσε ότι αυτόν που γράφω ο Ισαΐας, αυτό που γράφω ο Εζεκίλ, αυτό που γράφουν οι Ψαλμοί, αυτόν που γράφουν οι Γραφές, ήρθε και τους ερμήνευε δηλαδή από τα Σγραφάς για το πρόσωπο του Ιησού. Εκεί νόμιζε ότι θα έβρισκε κάποιον ακόμη να γίνει ο ένας δύο, διότι έτσι έγινε ευθύς εξ αρχής η απώλεια του ανθρώπου, έτσι πρέπει να γίνει και η σωτηρία. Θυμήστε, κάποτε ο Σατανάς ήταν μόνος και οι άλλοι σαν δύο. Κατόρθωσε να γίνει ο Σατανάς δύο, παρασύροντας την Εύα με τον πλάγιον αυτών παραπιστικών τρόπων, και τότε οι δύο μαζί πήρανε και τον Αδάμ. Έτσι περίπου γίνεται και η σωτηρία, να ξέρετε, Μπορεί ένας να είναι και να πιστεύει κάτι, όμως αυτό έχει την δύναμη να το μεταφέρει σε κάποιον άλλον και το πιστεύει και αυτός και γίνονται δύο. Έπειτα οι δύο τρεις, οι τρεις πέντε και ούτω καθεξής. Έτσι αυξάνεται. Είναι σαν να πετάξεις ένα λιθάρι μέσα σε ένα νερό το οποίο αρχίζει και κάνει γύρους και επεκτείνεται. Θεώρησε ότι μπορεί εκεί να έχει καλύτερη απήχηση. Οι άλλοι δεν ξέραν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Όπου υπήρχε συναγωγή, υπήρχε και βίβλος, κατά συνέπεια η πραγματοποίηση της βίβλου των προφητιών εν το προσώπο του Ιησού, όπως λέει ο Πασχάλ. Διότι η πραγματοποίηση των προφητιών είναι το μόνιμο θαύμα. Διότι εν το προσώπο του Ιησού επραγματοποιήθησαν διαγραμμένα απ' αιώνων. Πώς, πού, τι. Μόνο το τρίπτυχο αυτό, αν εξετάσει κανείς του Χριστού, ότι ξέραμε πότε θα γεννηθεί, ξέραμε πού θα γεννηθεί και ξέραμε το πώς θα γεννηθεί, αυτό δεν συμβαίνει σε κανέναν άνθρωπο. Όσο μεγάλος και αν ήταν στη γη που πέρασε, του καθενός η ιστορία είναι γνωστή από την ημέρα της γεννήσεώς του μέχρι και της ημέρας του θανάτου του. Εδώ το πρόσωπο του Ιησού είναι προγνωρισμένο. Ξέρουμε ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Ξέρουμε ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένου. Ξέρουμε ότι θα γεννηθεί τόσες χιλιάδες χρόνια από τότε που εκτίστηκε ο ναός Σολομώντος που ήταν κατεστραμμένος από τον Ναβουχοδονόσορα. Αυτά είναι βιβλία γραμμένα 1500, 800, 1100 χρόνια π.Χ. Πόσο λοιπόν πραγματοποιούνται εν το πρόσωπο ενός και του αυτού ανθρώπου, όλες αυτές οι προφητείες πλέον είναι δακτυλοδεικτούμενο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Χριστός προέσχεν ιστορίαν. Εκεί λοιπόν λέει πήγαινε στους Ιουδαίους, αλλά δεν έχανε και την ώρα του. Αν κάποιον έβλεπε που απασχολεί το, που ενδιαφέρετο και τη σεβωμένη και διαγορά και πάσαν ημέραν προς τους παρατηχόντας, όποιον συναντούσε κάτω και λοιπά, έκανε συζήτηση. Όμως αυτή η θεωρία ήταν κάτι που στα αυτιά των άλλων που είχαν συνηθίσει να προσυνάνε τους θεούς εξένησε. Σου λέει ποιος είναι αυτός που ήρθε εδώ πέρα και μας μιλάει για τέτοια πράγματα, μας μιλάει για ξένους θεούς. Έτσι το εξέλαβαν το θέμα. Τιμές δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και τιμές έλεγον τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγει. Στοικοί και οι φιλόσοφοι οι δικοί μας δεν πίστευαν ψυχή πέραν του τάφου και ζωήν πέραν του τάφου. Απέριπτον αυτά. Όταν άκουσα λοιπόν τη διδασκαλία, συνέλαβαν, πήρε το αυτί τους που λέμε ότι αυτός εκεί μιλάει πράγματα αντίθετα από εκείνα τα οποία υποστηρίζουμε εμείς, επλησίασαν να ακούσουν με το ίδιο τους, να έχουν ατομικών πειραματισμών, ιδίαν αντίληψη που λέμε, στο τι λέγει αυτός για να τον πιάσουνε. Και έλεγαν τώρα, άκουσαν, τι λέγει ο σπερμολόγος ούτως, τι μας πήρει δηλαδή, τι είναι αυτά που μας πετάει, τι είναι αυτά, λόγια αυτά καινούρια που έρχονται, τι είναι αυτά. Είδε ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι. Ξένους θεούς, δαιμόνια λέγαν τους θεούς αυτοί, ξένους θεούς μας καταγγέλει αυτός. Αμέσως πήραν θέση εχθρικήν απέναντί του. Πριν όμως τον καταδικάσουν, ας βάλω τη λέξη αυτή, θεώρησαν καλό, έτσι ήταν και τίμιο και ηθικό, να τον καλέσουν να απολογηθεί. Τι είναι αυτό, πες το μας εμάς, τον επισήμων που καταλαβαίνει το κεφάλι μας, τι συζητείς με τους ανθρώπους στην αγορά, τι ομιλείς με τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε τι είναι αυτά τα καινούργια. Και κατά αναλογία προφανώς να πολιτευτούν εναντίον του, ή να τον διώξουν εκ της πόλεως, ή να τον δικάσουν σύμφωνα με τους νόμους των. Έτσι προφανώς ετέχει το θέμα. Διότι εθεωρείτο ότι ξένων δαιμονίων, ξένων θεών δοκί καταγγελεύσει είναι. Μιλούσε για ξένους θεούς. Ποιος ήταν αυτός ο ξένος θεός? Ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται αυτής. Όχι Ιησούν, όχι Αναστάντα, διότι όταν υποθεστάξει μέχρι του τάφου και ο αρχηγός μιας θρησίας είναι κρατημένος στον τάφο, δεν μπορεί να τον πιστέψουμε αυτόν. Αν ξέφυγε του τάφου, αν εγκατέλειψε το μνημείο, αν δεν τον κατέχει μέσα, τότε τα πράγματα αλλάσουν. Και όπως σας έλεγα μια μέρα, όλοι οι αρχηγοί των λεγόμενων θρησκειών ευρίσκονται εις των τάφων. Όλων οι τάφοι είναι γεμάτοι με τα οστά των αρχηγών των, του Βούδα, του Μωάμε, του Κουμφουκίου, των όλων. Πλην του Ιησού. Του Ιησού μόνον είναι κενός ο τάφος. Διότι ναι μεν ετέθη εν το τάφο, αλλά ανέστη, ξέφυγε του θανάτου και από εκεί αλλάζει το θέμα γενικά για τον άνθρωπο. Είναι ανάγκη λοιπόν και σήμερα και εις τους αιώνας να επεκτείνεται κατά αυτήν την έννοια το κηρύγμα περί της θεότητος του Ιησού και της Αναστάσεως αυτού. Διότι πολλοί άνθρωποι δέχονται τον Χριστόν σαν έναν αναμορφωτή, άλλοι σαν έναν από τους μίστας, άλλοι σαν έναν καλόν άνθρωπο όπως λένε. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι παραπέρα. Σήμερα ξενίζονται ορισμένοι όταν ακούν θέματα δογματικά. Θα ήθελα να μας μιλήσει λέει περί αγάπης. Ποιος μπορεί να μιλήσει περί αγάπης μη έχοντας Χριστόν μέσα του? Θα μας μιλήσει περί ελεημοσύνης. Ποιος μπορεί να μιλήσει περί ελεημοσύνης και να καταλάβει αν ταυτόχρονα το χέρι του δεν διοικείται από τον Χριστόν ώστε να μπει στη τσέπη και να μην υπάρχει καβούρα στη τσέπη? Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Εάν δεν μάθει ο άνθρωπος πρώτον και δεν πιστέψει απόλυτα στην θεότητα του Ιησού και στην Ανάστασή του, δεν μπορεί να προχωρήσει, να έχετε υπόψη σας. Αυτό το κήρυγμα κήρυτον οι Απόστολοι και αυτό θα πρέπει να κηρύτεται μέχρι στην τελεία των αιώνων. Αν θα διαβάσετε το Ευαγγέλιο, το οποίο απαρτίζεται από 27 βιβλία, θα δείτε όλα έχουν αρχή, έχουν κυρίως θέμα, έχουν επίλογο. Τελειώνει. Αν μην είναι παραδείγμα. Εάν συγκεκριμένο σταθείτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, θα δείτε ότι παρότι έχει τον πρόλογο του, έχει το κυρίως θέμα, ο συγγραφέας, όταν φτάσει εδώ για να τελειώσει, σταματάει, σαν άφησε την πένα, σταματάει, σαν άφησε την πένα να βγει για μια δουλειά ή να πάει στο τηλέφωνο και να ξαναγυρίσει και έμεινε έτσι. Λέει κανείς τι γίνεται εδώ, κάτι λείπει. Μόνον το βιβλίο των πράξεων δεν είναι κλεισμένο. Γιατί δεν έκλεισε και αυτό να δοθεί στη δημοσιότητα? Ο Λουκάς το έκανε. Πράξεις των Αποστόλων είναι γραμμένες από τον Λουκά. Εσύ Λουκά έγραψες και Ευαγγέλιο και έκλεισες. Εδώ γιατί δεν κλείνεις? Διότι πράξεις των Αποστόλων δεν τελείωσαν. Εκεί συνεχίζουν. Και τώρα αυτή τη στιγμή εμείς που ομιλούμε για τα θέματα αυτά, συνεχίζουμε τα πράξεις των Αποστόλων. Και αν υπήρχε τρόπος να γραφούν καθέν από αυτά τα οποία εμίλησαν οι διάφοροι μέσα στους αιώνας, ο ένας προς τον άλλον, ο άλλος τον άλλον, ο άλλος τον άλλον, θα είχαμε εμείς στον κόσμο βιβλία από τις πράξεις των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων είναι εργασίες, εκκινήσεις, η διακονία των Αποστόλων μέσα στον κόσμο. Το τι αντιμετώπισαν, πώς σε διώξαν, πώς σε φυλακίσαν και πολλοί πώς στο τέλος έδωσαν και το κεφάλι τους ακόμη για αυτά τα οποία επίστευαν. Αυτό λοιπόν το κήρυγμα τον Ιησού λέει και την Ανάσταση ευαγγελίζει το αυτής. Δεν μιλούσε ηθικολογία. Μιλούσε δόγμα να το χωνέψει ο άνθρωπος, να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει. Επιλαβόμενείτε αυτού επί των Άριων Πάγων, ήγαγον λέγοντες, τον παίρνουν από το χέρι μια μέρα αυτοί οι επίσημοι και τον σύρουν και τον πάνε στον Άριο Πάγο, όπως ξέρετε, στην Πνίκα εδώ, κάτω από την Ακρόπολη. Ήταν ο επίσημος τους τόπος εκεί, που μπορούσαν όλοι οι ξένοι να εκφράσουν τη γνώμη τους επάνω σε θέματα βασικά τα οποία θα ωφελούσαν τους πολίτες. Τον πιάνουν λοιπόν, ορίστε του λέει, κύριε, αυτά που λες εδώ στην αγορά να έρθεις να τα πεις πρώτα σε εμάς τους επισήμους της πόλεως και έπειτα θα δούμε εάν θα έχεις το δικαίωμα λες αυτά. Δυνάμεθα του λέει γνώνε τι συγγενή αυτή υποσού λαλωμένη διδαχή. Μπορείς να με σε παρακαλώ, ωραία ευγενικά του μίλησαν, να ακούσουμε εμείς πρώτον. Τι είναι αυτά τα που μας μιλάς εδώ, η καινούργια αυτή, η καινή με αλφαγιώτα το έχει, δίδαχη. Ξενίζω τα γάρ την άη σφαίρης εις ασακοασμών. Λες πράγματα παράξενα, φτάσανε στα αυτιά μας από πληροφορίες. Και από αυτά που ακούσαμε εμείς οι ίδιοι, παράξενα πράγματα
Μπορείς λοιπόν να έρθεις εδώ να μας τα πεις. Βουλώμε θαούν γνώνε τι αν θέλει ταύτα είναι. Είμαι θα έτοιμη να σε ακούσουμε τι είναι αυτά τα πράγματα εν πάση περιπτώσει που μετέφερες εδώ στην πόλη μας. Βλέπετε, καλοπροαίρετοι άνθρωποι Αθηναίοι. Ας είσατε αντίθετα, ας τα ακούσουμε. Εμείς πολλές φορές το συνομιλητή μας το σταματούμε εκ προημίου. Δεν θέλω να ακούσω. Άκουσε με και εμένα. Τι έλεγε ο Θεμιστοκλής. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Χτύπησέ με, αλλά άκουσέ με. Να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Και απορρίψα την. Μην μου την απορρίψεις εκ προημίου, χωρίς να με ακούσεις. Αυτό είναι και εύγενες, και ανθρώπινο, και χριστιανικό. Αφήσει τον άλλο να διατυπώσει τη γνώμη του. Και εσύ, που έχεις περισσότερα την γνώση και καλύτερα την κατάρτιση, διευκολυνέ τον. Διότι δεν αποκλείεται να έχει σκοντάψει, να έχει φρακάρει κάπου και αυτό να το νομίζει έτσι. Έχεις υποχρέωση να τον διευκολύνεις αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά αν δεν τον ακούσεις, πώς θα τον διευκολύνεις. Εδώ φαίνονται οι Αθήνες λοιπόν ότι αδιαφορώς αν πιστεύαν τα λιθάρια οι άνθρωποι, όμως είσαστε κάπως άνθρωποι στο σημείο αυτό. Τώρα έχει μια παρένθεση και λέει πώς σκέπτονται οι Αθηναίοι. Από εκεί δικαιολογείται το ότι τον κάλεσα κι αυτόν να ακούσουν κάτι το καινούριο που ενόμιζαν ότι καινούριο αυτό. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι και όσοι έμεναν εδώ, δεν ήσαντε βέρα Αθηναίοι, ίσου δεν έτερον ευχαίρουν, τίποτα άλλο δεν έκαναν, ή λέγειν τι ακούειν και ανώτερον, τη νέα, όπως το λέμε και μέχρι σήμερα, τη νέα. Και τα νέα που γράφουν το πρωί οι εφημερίδες, μόλις διαβαστεί η εφημερίδα, έπαψαν να είναι νέα. Θέλουμε καινούργια εφημερίδα, τη νέα. Το βράδυ, τη νέα. Το πρωί, τη νέα. Ακούσατε νέα. Ακούσατε ραδιόφωνο, είδατε τηλεόραση. Είμαστε απόγονοι αυτών. Και αυτοί πάντοτε κάτι το καινότερο, κάτι το καινούργιότερο. Αυτό απασχολούνται πάντοτε. Ο Παύλος, έτοιμος εις απολογία, λέγει εδώ τώρα: «Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, έφη, είπε, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ», σαν θρησκολήφτους δηλαδή, σαν ανθρώπους που καταπιάνεστε με τη θρησκεία. «Διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών», περνώντας μέσα από την πόλη και βλέποντας τα αγάλματά σας, τα σεβάσματα ημών, «εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό». Έχετε το Δία, έχετε τον Απόλλωνα, έχετε την Αθηνά, έχετε την Αφροδίτη, έχετε. Αλλά βρήκα και έναν που δεν το έχει το όνομα. Και γράφεται απόξω, απ' έξω, το αγνώστο Θεό. Βλέπετε, η ψυχή του ανθρώπου είναι φτιαγμένη για το Θεό. Όλα αυτά τα λιθάρια που είχαν, 12 θεούς είχαμε. Σήμερα αν δεν ερχόταν ο Παύλος, χίλιους θεούς θα είχαμε φτιάξει. Εν πάση περιπτώσει. Δεν τους ικανοποιούσε, όλοι αυτοί οι θεοί δεν τους ικανοποιούσαν. Νιώθαν ότι μπορεί να είναι και τίποτα άλλο. Και είχαν φτιάξει και ένα άγαλμα, το αγνώστο Θεό. Ο Παύλος επιάστηκε από αυτό. Αυτούς τους ξέρετε. Το Δία, τον Απόλλωνα, Αφροδίτη, την Αθηνά, τους ξέρετε. Εγώ θα σας επιτρέψω να σας μιλήσω για αυτόν τον άγνωστο Θεό. Αυτόν καταγγέλω εγώ. Είχε γίνει δηλαδή μια προεργασία ούτως υπήρ εκ μέρους του λατρείας, την οποία ο Παύλος την εξμεταλλεύτη. Και πάνω σε αυτό τους μίλησε τη δικιά του θεωρία που είχε ο Παύλος. «Τούτον εγώ καταγγέλω ημίν, περί αυτού του αγνώστου, για σας Θεού, περί αυτού καταγγέλω ημίν». Και συνεχίζει, λέει, «ο Θεός», όχι θεοί σας, «ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων κατά πάντα τα εν αυτό, όπως ήθελε αυτός». Γιατί ο κόσμος δεν έγινε όπως ήθελε ο κόσμος, άλογα αυτά τα πράγματα. Τα φτιάξε όπως ήθελε ο αρχιτέκτον. Και του λέει αυτά, τα φτιάξε ο Θεός. «Ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον», τον ουρανό λέει και τη γη, την έφτιαξε ο Θεός και Κύριος υπάρχον, «ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί». Δεν είναι μέσα στα είδωλα αυτά τα οποία εσείς προσκυνείτε. «Ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός». Ούτε άνθρωποι είναι ικανοί να τον εξυπηρετήσουν, διότι δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ούτε από αγγέλους έχει ανάγκη, ούτε από αρχαγγέλους έχει ανάγκη. Αν έχει αγγέλους και αρχαγγέλους, τους έχει για τους ανθρώπους. Να βοηθήσει τους ανθρώπους και να κάνει τη δουλειά του. Όχι να εξυπηρετηθεί αυτός ο ίδιος. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πρωήν κατά πάντα. Αυτός λέει είναι ο οποίος δίδει πνοή και ζωή σε όλους. Δηλαδή αυτός είναι αφετηρία. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Προσδεόμενος δηλαδή. Δεν, πώς να σου πω, βοήθεια από κανέναν. Είναι παντοδύναμος, Κύριος ουρανού και γης και όλων αυτών των οποίων βλέπουμε γύρω μας και ακούμε. Επίησέτε εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Εδώ παρουσιάζει μία αναφετηρία. Έφτιαξε, λέγει, από έναν άνθρωπο όλους τους ανθρώπους. Έχει μία αφετηρία εδώ. Τον Αδάμ και την Εύα. Δύο. Αλλά η Εύα είναι από τον Αδάμ. Ένας είναι λοιπόν. Επίησετε εξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάν το πρόσωπον της γης. Όλος ο κόσμος έχει μία αναφετηρία, ένα πρόσωπο. Αυτή τη θεωρία του λέγει. Ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Φθινόπωρο, χειμών, έαρ, άνοιξη. Η θάλασσα θα πάει μέχρι εκεί, δεν θα βγει έξω. Θα σπάζει τα μούτρα της στην άμμο. Όλα αυτά τα οροθέσια, τα οποία φυσικώς και αρμονικώς κινούνται, αυτά τα έχει φτιάξει αυτός, λέγει, ο οποίος δεν κατοικεί στα είδωλα αυτά μέσα, ούτε στο ναό του Διός επάνω δεν κατοικεί. Ζητήν τον Κύριον ή άραγε, ψηλαφίσει αν αυτόν και έβριεν. Αν κάποιος, λέει, αυτόν τον Κύριο, το Θεό, ήθελε, λέει, να τον δεχθεί, με τα χέρια του, λέει, θα τον έβρισκε. Μα πού θα τον βρει το Θεό, κατοικεί στον ουρανό, λένε ορισμένοι. Ο Παύλος δεν λέει γι' αυτό και δεν είναι κι αυτό. Καίγε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Και κατά συνέπεια είναι και μεταξύ μας. Και εμείς που μιλάμε αυτή την ώρα, όπως έλεγε βέβαια προς αυτούς, τον έχουμε εδώ γύρω μας. Μην το φαντάζει το Θεό στον Όλυμπο, όπως είχαν τοποθετήσει το Δία κλπ. Είναι μεταξύ μας, είναι πανταχού παρόν. Ήταν βαθιά πράγματα που τους έλεγε των ανθρώπων. Εν αυτό γαρ ζώμεν, κινούμεθα και εσμέν. Και επικαλείται τώρα, γιατί αυτή δεν ήταν γνώμη του Παύλου και η πραγματικότης μόνον, ήτο και γνώμη φιλοσόφων και ποιητών δικών μας. Δικοί μας ποιητές είχαν μιλήσει αυτά. Ο Παύλος δε ήτο τέρας μορφώσεως. Την ποιήση την ελληνική την εγνώριζε, εμείς δεν ξέρουμε ούτε το α. Απ' έξω και ανακατούτα. Δεν ήξερε μόνο των μοσαϊκών νόμων. Ήξερε και όλη την άλλη θύρα θεσοφία και την ελληνική σοφία. Και εδώ τους μιλάει από τους δικούς μας. Εφόσον του λέει εν αυτό γαρ ζώμεν κινούμεθα και εσμέν. Την μεγάλη λέξη. Γιατί εμείς εντοπίζουμε το Θεό στην Εκκλησία. Ορισμένοι μέσα στην Εκκλησία εντοπίζουν ακόμη το Θεό στο ιερό. Το πολύ πολύ να φτάνει μέχρι τους ψάλτες. Θέλετε ακόμη μέχρι το δεσποτικό. Παρά πίσω εδώ στο παγκάρι και λοιπά, εμείς μπορούμε να συζητούμε. Μπορούμε να έχουμε πιάσει την κουβεντούλα μας και λοιπά. Εδώ δεν υπάρχει Θεός. Άσου αυτούς, είναι κάπου εκεί κάτω ο Θεός. Αυτό είναι λάθος. Άλλοι επίσης, ξέρετε, πρόσεξε, θα έρθεις ή θα με πάρεις στο τηλέφωνο που δεν θα είναι κανείς εκεί. Σιγά, μην πεις τίποτα. Σβήσε το φως, να έρθεις από εκεί. Πιστεύουμε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Εφόσον μας βλέπει ο ίδιος ο Θεός. Και καλύτερα σε ορισμένες περιπτώσεις να μας βλέπανε όλοι οι εισαγγελείς του κόσμου σε μια ατασταλία που κάνουμε. Όλοι οι δικοί μας που θέλουμε να φυλακτούμε, να έχουμε ένα ψεύτικο επίπλαστο όνομα απ' έξω, εφόσον στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, είναι το τελείως αντίθετον. Καλύτερα παρά να μας έβλεπε το μάτι του Θεού. Πού θα πας, άνθρωπε, πού θα φύγεις? Θα πας στα βουνά, θα πας στον ήλιο, θα πας στα έγκατα της? Πού θα πας? τόσο πανταχού παρόν. Και όταν σε βλέπει ο Θεός, τι φοβάσαι τους άλλους. Αυτό σου λέει. Εν αυτό γαρ ζώμεν, κινούμεθα και εσμέν. Ως κέτινες ως μερική των καθημάς ποιητών η ρίκαση. Όπως και οι δικοί σας ορισμένοι ποιητές έχουν πει. Διότι εάν θέλαμε να διαβάσουμε τι έχουν πει οι σοφοί δικοί μας για τον Χριστό, θα τους είχαμε ως πέμπτους ευαγγελιστάς. Διαβάστε τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνος μιλεί σαν να είδε τα γεγονότα και τα έγραψε εκ των υστέρων. Εδώ λοιπόν ο Παύλος, γνωρίζοντας την ποίηση την ελληνική και την φιλοσοφία, ως κέτινες των καθημάς ποιητών η ρίκαση. Του γάρ και γένος εσμέν, του οποίου γένος, πλάσμα, είμαι θα εμείς. Γένος λοιπόν, είπε τη θεωρία του έτσι, βγάζει τώρα το συμπέρασμά του. Γένος ουν υπάρχοντες του Θεού. Ούκ οφείλομεν, δεν έχουμε δικαίωμα να πιστεύουμε ότι ήμαθα από του Θεού τα χέρια. Νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Δεν είναι ούτε χρυσό, ούτε αργυρούν, ούτε μαρμάρινο, Θεός δεν είναι έτσι. Αν πιστεύουμε ότι είμαστε γένος εκείνου, γένος εκείνου, αν πιστεύουμε, θα απορρίψουμε αυτά που φτιάχνετε εδώ πέρα και έχετε γεμίσει την πόλη από είδωλα, πιστεύοντες σε λιθάρια. Κατά συνέπεια λέει, τα θέματα φτάνουν λέει μέχρι εδώ, από εδώ και κάτω έχετε ευθύνη. Δεν με φέρατε εδώ επάνω απλώς για να σας πω λόγια, αλλά εντωμεταξύ καταστήσατε και τον εαυτό σας υπεύθυνον. Γι' αυτό τους κλείνει ως εξής: τους μεν ουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοή. Δεν ξέρω λέει τι εκάματε μέχρι εδώ. Ο Θεός σας περίμενε. Τώρα ακούσατε και ο Θεός παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι και εμείς ακόμη οι χριστιανοί που ζούμε στον αιώνα της χάριτος έχουμε ζωή δευτέραν από αυτήν την οποία παρουσιάζουμε στα μάτια του κόσμου, την οποία γνωρίζουμε και εμείς, γνωρίζει κατεξοχήν ο Θεός. Γιατί πολλά πράγματα τα οποία είναι άσημα στα μάτια του Θεού, για τα οποία θα μας φέρει σε κρίση κάποια μέρα, αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε ότι είναι λάθος, ότι είναι ημαρτημένα, δεν είναι σωστά και δεν μας οδηγούν στον προορισμό ή στον στόχο. Διότι αμαρτία ερμηνεύεται αποτυχία, η μάρτυσε του στόχου, δηλαδή δεν επήγε ακριβώς το βλήμα εις τον στόχον. Ο στόχος του ανθρώπου είναι να φτάσει στον προορισμό του, εύρον καγώδια της μετανοίας στην οδόν, εκείνο που λέγει στο επιστέγασμα της νεκροσύμου ακολουθίας, που είναι η μεγαλύτερα φιλοσοφία, η μεγαλύτερα φιλολογία και η μεγαλύτερα θεολογία, η νεκρόσυμος ακολουθία. Παραδείσου πάλιν ποιόν πολύτιμε. Ο άνθρωπος ιδιοθέλητε όχι κάποια μέρα θα φύγει από εδώ και θα πρέπει να έχει εργαστεί κατά τέτοια έννοια εδώ ώστε να πάει και να επιτύχει εκεί. Εδώ με τα λόγια του αυτά διδάσκει και ένα πλάγιο άλλο θετικό δίδαγμα. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι λέγουν δεν το ξέρα αυτό. Μου επιτρέψετε να πω από ατομικό πειραματισμό, μέσα στη μικρή διακονία αυτή των 30 ετών έχω ακούσει τέτοια πράγματα πολλά. Τι λες, αυτό είναι αμάρτημα, δεν το ξέρα. Τι λες, βλέπεις με επιφωνήματα και με μια στενοχώρια, όσο το έκανα αυτό και εγώ το είχα, δεν είναι τίποτα και είναι και θανάσιμο μάλιστα. Ναι, μη θορυβήσαι το τι έκανες, μη θορυβήσαι, έχεις ελαφρυντικό, δεν απαλλάσσεσαι όμως. Αυτό είναι ελαφρυντικό που δίδει όλη την ευχαίρεια στην αγάπη του Χριστού να σου βρει έναν τρόπο να σε πληροφορήσει ποια είναι η αλήθεια. Όμως από εκεί και κάτω που θα άκουσες, πλέον η ευθύνη σου σταθεροποιείται και θα σου ζητηθεί επί 100% λόγος. Δεν ήξερες, έχει καλός. Τώρα που έμαθες όμως, τώρα που άκουσες, από εδώ και κάτω τι θα κάνεις? Αυτά σου τα συγχωρώ. Έχω εγώ έναν τρόπο που θα φύγουν από τη μέση. Θα μετανοήσεις, θα επιστρέψεις, έχει καλός. Από εδώ και πέρα όμως, πρόσεξε, για τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Αυτό σου λέει εδώ των επισήμων των κυρίων αυτών. Τους μένουν χρόνους της αγνίας, προσυνάγατε τα λιθάρια, γιατί εκείνοι προσυνάγαν τα λιθάρια. Εμείς προσυνάμε σήμερα τη σάρκα, προσυνάμε το φουτμπόλ, προσυνάμε το προπό, προσυνάμε τον υπόδρομο, προσυνάμε τη μόδα. Έχουμε άλλους θεούς εμείς φτιάξει εδώ. Είμαστε και εμείς ειδωλολάτρε. Εν μέρη ή εν πόλης, ορισμένοι. Και πληροφορήσε τώρα ότι η τακτική που ακολουθείς δεν είναι σωστή και θα σε φέρει σε κρίση μια μέρα. Έχεις υποχρέωση να πάρεις θέση. Είναι δε λυπηρό που ακούω πολλές φορές περιπτώσεις σαν αυτή που θα σας πω. Παραδέχεται ένας που θα ακούσει, που θα κάνει μια συζήτηση φιλική ή μια ομιλία όπως γίνεται αυτή την ώρα. Ναι, παραδέχεται, έτσι είναι, αλλά τι πάει να πει αλλά? Αν είναι κακό αυτό που εγένετο εν αγνία μέχρι σήμερα, από εδώ και πέρα το αλλά τι θέση έχει? Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν, παρότι εγνώρισαν, έμαθαν, μα επίστευσαν, εξακολουθούν όμως να πράττουν το τελείως αντίθετο. Είναι πολύ αστείο, πολύ ανακόλουθο αυτό. Φανταστείτε, εγώ να θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη και να με συναντήσετε στο αισθημό της Κορίνθου και να μου πείτε, για πού κύριε Παναγόπουλε, από εδώ πάω μέχρι Θεσσαλονίκη, έχω κάποια δουλειά. Στη Θεσσαλονίκη πάτε? Ναι. Μα εδώ πάει για την Πάτρα. Σοβαρά? Τόσο λάθος έκανα? Ναι. Στη Θεσσαλονίκη πάει Λαμία, Λάρισα, προς τα εκεί. Εσείς πάτε προς την Πάτρα από εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν χωρίσουμε, εγώ να εξακολουθήσω να πηγαίνω για την Πάτρα. Έτσι είναι ορισμένοι. Το βλέπουν, το ξέρουν, το έμαθαν. Το πίστεψαν σε ένα βαθμό. Το δρόμο τους, ξαχωρούν το δρόμο τους. Αυτοί θα τιμωρηθούν. Δεν αφήνουν και αυτή την αγάπη του Θεού να ενεργήσει. Αυτό σου λέει εδώ ο Παύλος. Προσέξτε, λέει, κύριε Αθηναίοι, και κατ' επέκταση και σε εμάς. Δεν ήξερες ένα πράγμα. Έχει καλός. Υπεριδόν ο Θεός. Το αντιπαρέρχεται αυτό. Δεν σου ζητάει ευθύνη εφόσον δεν το ξέρεις. Τανείν όμως από εδώ και πέρα παραγγέλει τις ανθρώπεις πάση πανταχού μετανοήν. Γιατί? Διότι έστησεν ημέραν, έχει προσδιορίσει δικάσιμον, αγαπητοί, ενή κατά την οποία μέλη κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ακρίνει όλο τον κόσμο, λέει. Έχει τάξει ημέρα, έχει προσδιορίσει δικάσιμο. Εμείς δεν την ξέρουμε αυτή την ημερομηνία. Ποια είναι η δικάσιμος η δικιά μας? Και η δικάσιμος του ανθρώπου είναι με μια διπλή όψη, είναι double face που λέτε εσείς οι γυναίκες για τα υφάσματα και για τα αυτά, με δυο όψεις. Η μία είναι όταν πεθάνει ο άνθρωπος. Πέθανα εγώ, ήδη εκκρίθηκα, διότι δεν έχω περιθώριο να μετανοήσω. Τα βρίσκει μαύρα και σκότεινα από εκεί η ψυχή μου, αλλά το σώμα μου με το οποίο αμάρτανα το άφησα κάτω. Το πήρα τα σκουλίκια, χους ή και ισχού να πελεύσε. Χώμα ήσουνα και πληρώνεις το γραμμάτιο στα εξών συνετέθης. Όπως το βλέπουμε αυτό, υποπίπτουσες αισθήσεις μας. Τα βρίσκεις άσχημα από εκεί. Σύμφωνοι, μα δεν μπορεί να μετανοήσεις. Ήδη έκλεισες το φάκελό σου. Μόνος σου. Κατά σου. Και η δεύτερη περίπτωση είναι το να έρθει αυτός. Τώρα, ακούσουμε μία σάλπιγγα και να πάμε για κρίση. Τότε το πιστεύουν οι άνθρωποι. Ότι εν κελέσματι και φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγη Θεού, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο Παύλος, ξέρετε τι λέει? Ερυπή οφθαλμού. Ξέρετε τι πάει να πει ερυπή οφθαλμού? Πώς κλείνει το μάτι αυτομάτως, όταν περάσει κάποιο κουνουπάκι, κάτι το θίξει, κλείνει αυτομάτως? Τόσο γρήγορα θα ανοίξουν οι τάφοι και θα αλλάξουν και οι άνθρωποι. Δηλαδή το σώμα, αυτό που θα έπαιρναν αν είχαν αποθάνει, το σώμα αυτό θα το πάρουν και εκείνοι οι οποίοι ζουν κατά την παρουσία του Χριστού. Και μάλιστα Παύλος, από φόβο, σόφρονα φόβο, έχει βάλει, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, είναι το κομμάτι που διαβάζουμε στην εκρόσιμο ακολουθία. Λέγει «Ημείς», και το έχει με ήττα το «Ημείς», το έχει «Σεις». «Ημείς, οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, εις την παρουσία του Κυρίου». Βάνει και τον εαυτό του. Δηλαδή μπορεί να την κάνει και απόψε την παρουσία του. Μπορεί να την κάνει και αύριο, λέγει ο Παύλος. Αδιαφόρος αν έχουν περάσει 2000 χρόνια και δεν έχει παρουσιαστεί, που ορισμένοι το θεωρούν αυτό ως ψέμα του Θεού. Να, 2000 χρόνια πέρασα καμένα έτσι όπως ζήσατε. Από εκεί που βγαίνει ο ήλιος βγαίνει, από σε βρέχε βρέχει, χειμώνας, καλοκαίρι κλπ. Φρούτα, ψωμιά, φαΐ, θάνατο. Δεν έγινε τίποτα. Πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Διαβάσετε τον Πέτρο, ο οποίος έχει γράψει και αυτός σχετικός με τα θέματα αυτά. Που αν έχω μια ευχέρεια και επιστρατεύσω ίσως να μας απασχολήσει αυτό σε μια άλλη ομιλία, Θεού θέλοντος, για να κάνουμε το συσχετισμό. Να δείτε πώς έχουν τα γεγονότα. Πώς είναι άλλωστε γραμμένα. Τώρα, αν θέλει ο άνθρωπος, τα δέχεται, δεν θέλει, δεν τα δέχεται. Γιατί αυτόν τον σκοπό είναι άκριβο το έχει και το κήρυγμα. Αφήνει ελεύθερον τον άνθρωπο να δεχθεί ή να μη δεχθεί. Μου αρέσει, το ακούω, το προσέχω, το διαβάζω, το πιστεύω, το αφομοιώνω. Ο άλλος απορρίπτει. Πηγαίνει με χαρά του. Όμως ο Παύλος εδώ έχει μια ριζική διαφωνία. Από τώρα σου λέει, κύριε Αθηναίοι, τα πράγματα για σας αλλάσουν. Τα νυν παραγγέλει ο Θεός, πάση της ανθρώπου μετανοήν. Διότι έστειλε έναν να κηρύξει δι' αυτού. Ο πρώτος ένας είναι ο γιος του, είναι ο Χριστός. Όμως ο Χριστός έκαμε 12 άλλους, οι 12 άλλοι άλλους, και μέχρι τη σήμερα καταγγέλλεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν είχαν γνωρίσει περί αυτού, άνθρωποι που έτρωγε ο ένας τον άλλον, γίνονται και σήμερα ακόμη χριστιανοί. Υπάρχουν ιεραποστολές οι οποίες εξευγενίζουν τους ανθρώπους, λένε ότι δεν πρέπει να τρώει ο ένας τον άλλον, υπάρχει άλλος τρόπος να τραφούνε, και τους πληροφορούν αυτά τα βασικά πράγματα. Έχει, λέγει, προσδιορίσει δικάσιμον κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, εν ανδρεί ο όρισε, μέσω ενός που έχει ορίσει. Αυτός που έχει ορίσει είναι ο Χριστός. Την κρίση θα την κάνει ο Χριστός, δεν την κάνει ο Θεός, ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγιοι, ούτε το Πνεύμα του Άγιον. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ο Χριστός εσταυρώθη, ο Χριστός απέθανε, ο Χριστός ανέστη, ο Χριστός ανελήφθη, ο Χριστός θα ξαναέρθει. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ο Χριστός θα ανοίξει τους τάφους και θα παραδώσει τον άνθρωπο το Θεό και Πατρί. Αυτός υπέφερε, αυτός έχει το αίμα του, αυτός εσταυρώθη, αυτός δικαιούται να κάνει και αυτή την κρίση. Πίστην παράσχον πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Αυτόν τον άντρα τον ανέστησε εκ νεκρών. Εδώ το θέμα εφάνηκε τόσο λύρος που διέκοψαν οι Αθηναίοι τον Παύλο να σταματήσει μέχρι εδώ. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον. Οι δε είπων οι ευγενέστεροι, ακούσομεθά σου και πάλιν περί τούτου. Άστο αυτό. Να το συζητήσουμε κάποτε άλλοτε, σε έναν ευθέτερον χρόνο. Τώρα βέβαια αυτό έχει δύο όψεις. Το θεωρούμε παραδείγματι τόσο μεγάλο το θέμα που κι εμείς κουραστήκαμε να σ' ακούμε, που δέκα λόγια είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε, σου κράτησε τίποτα ώρες εκεί πέρα. Όμως ας το πάρουμε από την άλλη πλευρά. Ότι εμείς αυτό που μας είπες τώρα, ανάσταση νεκρών και τα τι αυτά, το θεωρούμε τόσο μεγάλο θέμα και θα σας παρακαλέσουμε να σε απασχολήσουμε, όπως θα λέγαμε, την αγάπη σου κάποτε άλλοτε, να μας μίλαγες εν πλάτη επάνω στο θέμα αυτό, να δούμε πώς εσύ το λες. Το άλλο είναι ότι ένας εύσημος τρόπος να τον αφήσουν να φύγει, ο άνθρωπος είναι τρελός όταν ομιλεί, και χάνουμε την ώρα μας εδώ πέρα, όταν ομιλεί περί Αναστάσεως. Τους εφάνηκε τόσο λύρος, τόσο αστείο, τόσο ανακόλουθο, γιατί αυτοί σύμφωνα με τις θεωρίες τις στοικές και τις άλλες δεν επίστευαν σε ζωή πέραν του τάφου. Δηλαδή είσαντε οι Σαδουκαίοι της ειδωλολατρίας. Γιατί και οι Σαδουκαίοι εκεί από το στενό περιβάλλον Φαρισαίων και των άλλων εκεί στην Παλαιστίνη, και αυτοί δεν πίστευαν ζωή πέρα του τάφου. Και θα έχετε ακούσει στα Ευαγγέλια που διαβάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, ομιλούν για τα θέματα αυτά που έθεσαν και ερωτήματα στον Χριστό, ότι ή το ένας άντρας λέει, ο οποίος πήρε μια γυναίκα και απέθανε αυτός, δεν είχε παιδί εντωμεταξύ. Ο νόμος έλεγε αν υπάρχει άλλος αδελφός να την πάρει αυτή τη γυναίκα για να κάνει παιδί, για να έχουν από τη γενιά σπέρμα. Όμως πέθανε και ο άλλος αδελφός και δεν ανέστησε σπέρμα, και την παίρνει ο τρίτος αδελφός. Ξαναπέθανε ο άλλος, φέρα ένα παράδειγμα δηλαδή του Χριστού, την πήραν λέει 7 και πέθαναν και 7 και παιδί δεν κάμανε. Εν τη Αναστάση που λες εσύ, ποιος θα την έχει γυναίκα, εφόσον αυτή ήταν η γυναίκα και των 7 αυτών. Θέλαν να φέρουν τον Χριστό σε δύσκολο θέση, ώστε αν είναι έτσι τα πράγματα, δυσκολεύονται να τακτοποιηθούν αυτά που έγιναν από εδώ. Κάποιου πρέπει να είναι η γυναίκα αυτή, εφόσον λες εσύ ότι υπάρχει ζωή πέρα. Και τους απήντησε ο Χριστός μας, αν έχετε διαβάσει, πλανάστε μη ειδώτε στα σγραφάς. Είναι γραμμένα λέει αυτά τα πράγματα, αλλά εσείς πλανάστε μη ειδώτε στα σγραφάς. Διότι λέγει, διότι πέραν του τάφου εν τη Αναστάση το δικαίων θα αναστηθούν λέει οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν γάμοι, δεν υπάρχουν συζυγίες, δεν υπάρχουν γένοι, δεν έχει άρσεν και θήλη, εισάγγελοι εσύ. Όλοι οι άνθρωποι μετά θα είναι ουδέτεροι, δεν έχει σκοπό πλέον πολλαπλασιασμού η ζωή υπέραν του τάφου ή μετά την Ανάσταση η ζωή, δεν έχει κανένα σκοπό τέτοιον. Και πλανάστε, τους απήντησε δηλαδή εμέσως και αμέσως για τη ζωή, ότι υπάρχει και δικαιολογείται, μπορεί να σταθεί πέραν του τάφου. Πράγμα το οποίο οι δικοί μας εδώ, όπως σας είπα, οι Αθηναίοι, όταν άκουσαν αυτό, διέκοψαν την συζήτησή. Ώστε το θέμα της Αναστάσεως ή το εκείνο που σκόνταψε τους Αθηναίους δεν μπόρεσαν να το πιάσουν, και αυτό δε μέχρι σήμερα υποφέρουν οι άνθρωποι. Πιστεύουν οι άνθρωποι μέχρι του θανάτου. Όταν τους μιλήσεις ότι θα ζεις από εκεί πέρα, αυτό δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Θα πει κανείς τώρα, γιατί δεν είναι καλό πράγμα να ζεις ένας άνθρωπος? Παρότι είναι καλό και συμφέρον δια τον άνθρωπο, όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να τα ακούσει. Αφενός δεν μπορεί να το στηρίξει με τη λογική του, αφετέρου το απορρίπτει για έναν άλλο λόγο που λέγαμε κάποια άλλη φορά. Διότι πίσω από την Ανάσταση εκάστου ανθρώπου έχει κρίση, όπως λέγει εδώ, ότι έστησε ημέραν δικάσιμον που θα δικάσει κάθε άνθρωπο όλη την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει ενεργήσει, πολιτευτεί, ζήσει όπως πρέπει, να μην φοβείται το δικαστήριο, την κρίση, τη δικαιοσύνη του Θεού, γι' αυτό ακριβώς τουρθοκαμιλίζει, όπως θα λέγαμε, δεν είναι, εδώ είναι, μην ακούς τώρα, και δεν τον αφήνει να εγκύψει. Δεν είναι έτσι. Πόσα δισεκατομμύρια φορές θα σου πω δεν είναι? Μία εάν είναι, πες μου τι θα γίνει. Δεν είναι καν σόφρον ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο άνθρωπος, φοβούμενος τον θάνατο και την κρίση, είναι υποχρεωμένος, αν είναι λογικός, να ενεργεί πάντοτε κατά τέτοια έννοια, ώστε όταν θα φτάσει σε αυτή τη δικάσιμο, την οποία θα φτάσουν όλοι οι άνθρωποι, όχι ότι θα πάνε, θα τους πάνε, θα πρέπει να έχει κάποια καθαρότητα και κάποια μέσα του πληροφορία ότι θα μπορέσει να σταθεί. Διότι δεν είναι εύκολο να σταθεί ο άνθρωπος σε αυτή τη δικαιοσύνη. Δεν έχει δικαιολογίες, δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν ήξερα, δεν έκανα. Έχεις υποχρέωση. Σήμερα, όπως ξέρετε, άγνοια νόμου δεν υπάρχει. Έκαμες μια ζημιά, κάτι που δεν ήξερες. Όταν πας στον πρόεδρο, θα σου πει γιατί το κάνεις αυτό, θα πει δεν ήξερα. Δεν έχει δεν ήξερες. Δεν έχει άγνοια νόμου, δεν παραδέχεται άγνοια νόμου. Και αν άγνοια νόμου στον κόσμο δεν υπάρχει, πολλό δεν μάλλον δεν υπάρχει εκεί επάνω. Αυτά είχα και για σήμερα, και θέλοντας θα κάνουμε κάτι τι άλλο μελλοντικώς, να το πλαισιώσουμε αυτό.